Saat 9 Azattık Radyosu'ndan söyleyebiz. Кыргызстанда Түркиялык учак кулашынын себебин иликтөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады. Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди. Бирок бул ирет президент Назарбаев ыйгарымдыктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө турганын айтууда.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Кеңген партия деген ал Назарбаев деген сөз. Бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданияты тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүүдө.
Кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле ислам менен башка диндердин кызуулары барбы десек, өлү балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу.
Таңкы кечиресиз кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Учак кырсыгынан алып кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген Адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлеринен бирге ДНК анализди изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы бүгүн чыкты. Маркумду сөөгү түнү менен Түркияга жөнөтүлөт. 16 январда Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулап 23 үйдү талкалаган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын анын ичинде учактагы 4 кишинин өмүрү кыйылып 10 чакты адам жаракат алган. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн. Ал эми Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов 16 январдагы кырсыктан жабыркагандарга ГНМТ төлөө маселесин Түркиянын транспорт жана деңиз коммуникациялар министрлигинин өкүлү менен жолугушууда талкуулады. Түрк расмий өкүлү учак кырсыгы каза болгон жана жабыр тарткандарга компенсация төлөөгө даяр экенин билдирип, иликтөө аягына чыкканга чейин жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
Анан жанакы немени компенсациядан мурун материалдык жардам да кылсак болот деди. Биз МИТке, өкмөткө жана сүйлөшүүлөрдүн кагаздарын баардыгын жөнөттүк. В принципе, биз тарап иштеп атат. Баардык тарап юристтерди подключить этишкен, өкмөттөн, МИТтен.
Деди Калилов Азаттыктын кабарчысына. Орусия АКШнын Сирияда коопсуз тилке түзүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин алдыңкы күнү билдирген. Бул АКШга иммиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмокчу. ABC News телеканалындагы маегинде Трамп Европа биримдигинин качкындар кризисин чечүү аракеттери аны ушундай ойго түрткөнүн айткан.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Сирияда коопсуз тилкени эл үчүн түзөм. Менимче Европа миллиондогон кишинин Германия жана башка өлкөлөргө баруусуна уруксат берүү менен чоң ката кетирди. Ал жактагы катастрофанын бул жерде кайталанышын каалабайм. Деди Трамп. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул суверендүү чечим экенин билдирип, пландын качкындар кризисин тереңдетпеши өтө маанилүү экенин кошумчалады. Мурдагы президент Барак Обама мындай сунуш АКШны кандуу жаңжалга кириптер кылып, Сирияга согуш учактарын жөнөткөн Орусия менен кагылышууларга алып келиши мүмкүн деген чоочулоодон улам ага каршы болуп келген. Ал эми Еврошаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Трамптын айткандарын комментарийле азыр эрте деди. Азырынча АКШ администрациясы Сирияда коопсуздук зоналарды караштырып жатканы тууралуу маалымат каражаттарындагы кабарларды гана уктум. Конкреттүү планды, ошол процесс башталды деген маалыматты да көрө элекмин, андыктан комментарий жасай албайм, деди Могерини Бейрутта. Ал тапта Сирия оппозициясы Орусиянын жаңы конституция боюнча сунушун четке какканы кабарланды. Москва апта башында Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдө сунуш кылынган долбоор Сирия өкмөтү, оппозиция жана региондук мамлекеттерден түшкөн идеяларга негизделгенин ырастоодо. Бирок Bloomberg агенттиги оппозициянын атынан сүйлөшүүлөргө катышкан делегациянын мүчөсү Яхья Аридинин конституция жазуу укугу сириялыктарга гана жүктөлгөнүн билдирдик деген сөздөрүн келтирет. Орустар долбоорду алып чыгып өстөлгө коюшту, бирок биз аны кармап да көргөн жокпуз. Бул маселени талкуулабайбыз дедик, деп билдирди Ажанс Франс Пресс агенттигине козголоңчулардын атын атабаган өкүлү. Казак башкаласындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Орусия, Иран жана Түркия Сирияда жааташкан тараптар ортосунда 3 апта мурун киргизилген ок атышууга биргелешип көз салышаарын билдиришкен. Москва менен Тегеран 6 жылдан бери токтобой келаткан урушта президент Башар Асадтын өкмөтүн колдошсо, Анкара оппозицияны жактайт. Кечээ Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 27 январда Москвада Сирия оппозициясынын өкүлдөрү менен жолугушат деп кабарланган эле, бирок ага ким катышары азырынча белгисиз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгына коркунуч туулуп жатканына кабатыр. Бул тууралуу уюм бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда уюм акыйкатчы институту менен жаза аткаруу кызматына кайрылып, укук коргоочунун саламаттыгына күнү түнү байкоо салууну камсыздоого чакырды. 66 жаштагы Азимжан Аскаров бүгүнтөн тарта ачыкчылык жарыялаган. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлгөнүн, бирок ал дарыларды колдонуудан баш тартып жатканын билдирген. 24 январда Чүй облустук соту Ош окуялары маалындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталып жаткан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Анын адвокаттары жогорку сотко кайрылаарын билдиришти. Сот өкүмүн улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети жана Евро биримдик сындашкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн кар жаабайт экен. Күндүз Нарын облусун жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 13 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда түркиялык учак кулашын себептөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады. Мамлекет аралык авиациялык комитеттин учурдагы комиссия төрагасы Леонид Каширский мындан 9 жыл мурун Кыргызстанда ИТГ Эйр компаниясына таандык жаңы жеригин айылына жакын тилкеге кулаган учак тиликтеген комиссияны дагы жетектеген. Мына ошол авиа кырсыктын жабырлануучулары Каширский башкарган комиссия бузук учакты каттамга тарткан тараптын айыбын жашырып, күнөөнү учкучтарга оодарган тыянак чыгаргандыгын айтып чыгышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Манас аба майданына коно албай дача конушунан кулап түшкөн жүк ташуучу учактын кыйроо себептерин КМШнын мамлекеттер аралык авиациялык комитети териштирет. Комитет 12 адамдан турган бул комиссияга Леонид Каширский деген авиациялык экспертти төрага кылып дайындаган. Леонид Каширский 2008 жылы 24 августта жаңы жер айылына кулап түшкөн учактын себептерин иликтөө боюнча комиссияны дагы жетектегени белгилүү. Кыргызстандын ИТГ Air жана Ирандын Asiman Air ава компаниялары уюштурган Бишкек Тегеран каттамындагы Boeing 737 учагы Манас аэропортунан 90 жүргүнчү менен абага көтөрүлгөн эле. Кырсыктан борттогу 65 жүргүнчү каза таап, бир канчасы жараталган. Учактын экипажы аман калган болчу. Учкуч Юрий Гончаров мурда президенттик борттун командири болуп иштеген. Сот комиссия тыянагынын негизинде учкучтарды айыптуу деп таап, 5 жылга жата кабагына кескен. Мына ошол кырсыктын жабырлануучуларынын бири Бахтияр Кадыров комиссия учак кырсыгына айыптуу тарапты жашырган тыянак чыгарган учурду төмөндөгүчө белгиледи.
Мы судились 1.5 года, ничто у нас не выигрывалось.
Биз 1.5 жылдан ашуун соттоштук. Андан эч нерсе чыккан жок. Биз утулуп калдык. Мактын тыянагы бизди канааттандырган жок. Ага барсак бизди босогосуна да жолотподу. Бардыгын пилотторго оодарып коюшкан. Учкучтар учактын жабдуу тутуму жарактан чыкканын айтышкан. Бирок сот учак жараксыз болгонуна маани бербестен учкучтарды гана айыптуу деп тапты. Учкучтарды тергөө учурунда абакка кармап, кийин аларды бат эле коюп жиберишти. Иш бүткөн соң аларга тиешелүү бонустары берилип, кийин алар Орусияга кетишкени белгилүү болду. Анткени эгерде учактын жараксыздыгы далилденгенде авиакомпания кожоюндары жазаланмак. Анан дагы мына ошондой учактарды каттамга киргизген өлкөнүн бүтүндөй жарандык авиа жүргүнчү ташуу тармагы катаал жазага тартылмак.
Очень жестко наказали бы всю систему авиационных перевозок.
Иликтөөнүн жүрүшүндө учактын эвак эскилиги жеткени аныкталган. Алдын ала маалыматтар боюнча Boeing 737 учагы Манастан көтөрүлгөндө жабдуу тутуму жарактан чыгып, учкучтар аны кайра жерге кондурууга аракет жасаганда учак жаңы жер айылына жакын тилкеге авариялык абалда учуп келип кулап түшкөн. Бирок кийин учактын техникалык абалы үчүн аны пайдаланган жана учууга уруксат берген ИТГ Air компаниясы менен Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин жоопкерчилиги каралбай калган. Жарандык авиация агенттигинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиев мына ошонун негизинде камсыздандыруу жоопкерчилиги каралбай калган жагдайга мындайча токтолду.
Ошо сиз айтып аткан окуяда аркасынан эч ким түшкөн эмес. Бул жерде эки тарап болот. Бирөө компенсацияларды сурайт, бирөө компенсация бериш керек. Бул жерде юридикалык маселе. Тияк тараптан, биз тараптан юристтер кандай иштеди, канчалык аягына барышты, учкучту күнөөлөп авиакомпаниянын учактын өзүнүн техникалык абалы жакшы деп эме болгон күндө деле любой авиакомпаниянын рейсти жасаардан мурда договор страхования бар в отношении третьих лиц деген бар. Эми бул жерде комиссиядагы Россиялык тарап болот, страховая компания да Россиялык болуп атат, туурабы? Бул жерде биздин кыргыз тарап профессионалдуу юристтерди жолдош керек эле.
Жабырлануучулардын айтымында 2008 жылдагы авиакырсыктын себептерин иликтеген комиссия ИТГ Air компаниясы пайдаланган учактын ээси ким экенин дагы аныктаган эмес. Башында ага таандык делген Boeing 737 учагы айрым маалыматтар боюнча Орусиянын Челябинск шаарындагы уюшкан кылмыш тобуна караштуу экени белгиленген. ИТГ Air компаниясында бийликтеги үлкөн чиновник үлүшү бар болушу мүмкүн экендиги дагы айтылган эле. Азыркы учурда дагы болуп өткөн авиакырсыктын чыныгы себеби менен айыпкер тарап аныкталбай калат деген коркунучтар бар экени айтылууда. Бирок транспорт министри Жамшитбек Калилов бул жолу андайга жол берилбестигин убада кылды.
Эми бул консультант независимый да. Ал кандай деп айтса ошону кабыл алыш керек өзү. В принципе, бул мен ойлобойм, Кыргызстандын эмнесине карама каршылык келген бир корукунду чыгат деп бул жерден. Бул жерде түрктөр дагы өзүнчө расследование жүргүзүп атпайбы? Америкалыктар өздөрүнчө расследование жүргүзүп атат. Авиакатастрофалардын коопсуздугун иликтөө боюнча департаменттин эмелери. Бул жерде 3 комиссия иштеп атпайбы? Баары бир жыйынтык бир жерге барганда бири биринин булар отчет стыковать этишет го дейм. Көзөмөлдөбөсөң да односторонний болуп калбайбы?
Иран мамлекети аталган авиакырсыктан каза тапкан жарандар үчүн алардын жакындарына 60,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөп бергени кийин белгилүү болгон. Ошол эле кезде кыргыз тараптан жабыркагандардын кенемте дооматы каралбай калып кеткен. Болгону ИТГ Air компаниясы маркумдарды көмүүгө кеткен чыгымдарды төлөп берүү менен чектелгени кабарланган эле. Кийин бул компания Бишкек Air деп атын өзгөртүп, бирок кийин такыр эле жоюлуп кеткени белгилүү. Иликтөө комиссиясынын төрагасы Леонид Каширский жакында болуп өткөн маалымат жыйынында авиакырсыктардан жабырланган тараптарга кенемте төлөнбөй калган учурлар болгон эмес деп билдирген эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабыз улантабыз. Дордой базарындагы 18,000 контейнерден 6,000 жабылды. Мындай маалымат Бишкек шаардык мэриясынын кечеги коллегиясында айтылды. Сатуучулар болсо, соңку кезде дүң соода солгун болуп, мурунку жылдарга караганда 40% азайгандыгын айтышып, буга Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени себептешет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жылдан жылга түшүп атат соода.
Азамат 10 жылдан бери Дордой базарында Кыргызстанда чыгарылган кийимдерди дүң баада сатып иштейт. Анын товарын буга чейин казакстандык алып сатуучулар ташып кетип, соодасы жакшы жүрүшчү. Бирок акыркы мезгилде четелдик соодагерлердин каттамы кескин азайып, мунун натыйжасында соода өзүн актабай калганын Азаттыкка айтып берди.
Көп келбей калды, это связано только вот с курсом рубля и курс тенге.
Айтып атпайм, жылдан жылга эле мына азыркы соода менен 5 жылдык мурдагы соода салыштырганда это почти на 80% упал тарабында.
Биз барганда Дордой базарындагы көпчүлүк контейнерлер жабык экен. Айрыкча Алканов базарындагы соода өтө эле солгун экенин байкоого болот. Мирлан аттуу сатуучу эртең мененки саат 8:00 тартып эле иштей баштаганына карабай, түшкү саат 2:00 чейин эч кандай соода кылбаганын белгиледи.
Эми мурункудай эмес соода.
Сиз өзүңүздүн соодаңыз өзүн актап атабы азыр, кандай болуп атат?
Азыр актай элек. Жылда эле ушундай болуп атат мына. Бир 2 жыл союзга кирдик го. Таможня союзга киргенден бери эле слабый болуп атат.
Мирландан айырмаланып, Дамира 1000 сомго жетпеген акча болсо дагы соода кылганын айтып отурду.
Кыйналган киши андан көп чоңуз. Процентке маалынган кишилер андан көп. эсептелем. Мен шарятта деле болбойт, кредит, процент бул. А бир кысталган кишини көбүн билем мен. Мына процент алып алып акшы, мындайдан урушуп, талашыпты, бербейсиң бакчамды деп. Бакчадан эмнеси неме кылат, соода жок болсо.
Ошол эле малда Дордой бирлигинин вице-президенти Сергей Пономарёв базардагы абалды мезгилдик көрүнүш катары түшүндүрдү. Анын айтымында жыл сайын эле январь-февраль айларында соода жана кардарлар азайгандыктан сатуучулардын көбү ишке чыгышпайт.
Традиционно в январе
февральдын орто ченине чейин ушундай соода жай болот. Андан кийин соода сатык күчөй баштайт. Июль айында да ушундай көрүнүш болгону адат болуп калган.
Те что-то купить.
Анткен менен соодагерлердин басымдуу бөлүгү Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан тарта иш жакшы болбой калганын билдиришүүдө. Бир катар экономисттер дагы мындай пикирлер менен макул. Экономика илимдеринин доктору Айыл Чесарбаевдин пикирин уксак.
Кайра-кайра өкмөт алмашып атып, бир да маселе чечилген жок. Ушул күнгө чейин мына темир жол маселеси чечилген жок. Анан Кытайлар Торгос тарапка өздөрүнүн эркин соода экономикалык немесин ачып алышкан территориясы. Азыр казактар, россияктар ошо Коргос аркылуу өзүнө керектүү товарларды алып кетиши. Биз ушул жагынан уктуруп койгонбуз. Дордой аркылуу өтө турган товарлар Коргос аркылуу өтүп калган да.
Бишкектеги эң ири базардагы мындай абалга бир чети соода борборлор көбөйүп, андагы товарлардын баалары да арзан болуп жатканы себеп дешет байкоочулар. Бирок миңдеген адам нан таап жеген, базарда жумуш орундары кыскарып, соода түйүндөрүнүн жабылышына байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жер тилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумуш орундарын түзүүнү максат кылып жатканын кабарлады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Жакындагы учак кырсыгынан набыт кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тег жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Орус АКШ'ын Сирияда коопсуздукка түшүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегендигин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкелерин түзүү ниетин кечээ билдирген эле. Сирия оппозициясы Орусиянын жаңы конституция боюнча сунушун четке какканы кабарланды. Москва апта башында Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдө сунуш кылынган долбоор Сирия өкмөтү оппозиция жана региондогу мамлекеттерден түшкөн идеяларга негизделди деп ырастоодо. Бирок Блумберг агенттиги оппозициянын атынан сүйлөшүүлөргө катышкан делегациянын мүчөсү Яха Аридиндин конституцияны жазуу укугу сириялыктарга гана жүктөлгөнүн билдирип деген сөздөрүн келтирет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму өмүр бою экинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгына коркунуч туулуп жатканына кабатыр бул тууралуу тарткан уюм бүгүн тараткан билдирүүдө айтылды. 66 жаштагы Азимжан Аскаров бүгүнтөн тарта ачык ачылык жарыялаган абакта иш аткаруу кызматы укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлгөндүгүн, бирок ал дарыларды колдонуудан баш тартып жаткандыгын билдирген эле. Бишкек мэри Албек Ибраимов быйыл шаардагы жүргүнчү ташыган 1000 жакын кичи автобустун ордуна троллейбус жана чоң автобустарды жүргүзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу шаар башы журналисттерге билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди. Бирок бул ирет президент Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө тургандыгын айтууда. Казак президентин демилгесин ал коомчулукта кандай кабыл алганы тууралуу Али Токтоконов баяндайт.
Реформаны эки негизги багыт боюнча иске ашат. Биринчиден, президенттин әлеуметтік экономикалык процесстерди реттөөдөгү бир шама өкүлеттерин өкмөткө жана башка да аткаруучу органдарга берген жөн деп санадым. Экинчиден, одан да күрдөлүү миндет бийлик тармактары арасындагы карым катнашты конституциялык деңгээлде теңгеримди этүү. Бийликтин заң чыгаруучу тармагынын аткаруучу бийликке бакылоон күчөйтөт болот.
Деген Назарбаев бул чечимин замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, эл мүдөөсүнө ылайык болуу, демократиялык реформалардын шарданына шайкеш жүрүү үчүн деди. Өзү президент катары жогорку арбитр болуп каларын белгиледи. Президенттин мындай демилгеси казак коомчулугунда катуу талкууланууда. Бийлик транзити, алмашуусу башталдыбы? Президент Елциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар көп. Бирлери Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкаларга бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи көтөрдү дешүүдө. Билдирүүнүн эртеси Казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын статьясына өзгөртүү жана толуктоо каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип келип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Тактап айтканда, өкмөт башчылыкка бекитилген киши тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. А ушул тапта министрлерди, атургай вице-премьер-министрлерди да президент өзү дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. А бирок шаар акимдерин дайындоо жана кызматтан алуу акыркы сунуш боюнча президенттин өзүндө эле кала берүүдө. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. Аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда. Дагы бир өзгөрүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү вазыйпасы да өкмөткө өткөрүлөрүн айтууга болот. Айрым талдоочулар Назарбаевдин бул кадамдарына бир топ реалдуу себептерди көрүшүүдө. Анын ичинде өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы жана эл арасындагы нааразычылыктын күчөшү. Маселен, өткөн жылдагы жер реформасына каршылар быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандагы аксакал саясатчы, бир кездеги парламент төрагасы Серикболсун Абдилдинден уксак.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнөн кашып кимге жакшы болду? Өзүнө жакшы арине, бирок шеткі саясатка, халыкаралык саясатка Назарбаев диктатор деген жараспайтын билет.
Ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна ишенбейт. Ушу тапта Казак мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил, тагыраагы президентчил Нур Отан партиясы ээлейт. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары Нур Атандыкы. Ушуну эске алган Абдилдин Назарбаев бийлигин адилет бөлүштүрбөй эле өз өнөктөштөрү менен бөлүшүүдө, акыр аягы алардын колу менен эле кайра өзү башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге 3 партия бар эмеспи бизде?
Үчөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондар. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал өкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
А, өкмөт туралы айтыңыз.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ал Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүчкө орай казыргы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Канткен менен бул сунуштар 26 февралга чейин, демек бир ай элдин талкуусуна коюлат. Андан соң Конституциялык кеңештин бүтүмүнө карап, же референдумга, же парламенттин кароосуна чыгышы күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программа узулантабыз. Эмки баяныбыз Москвадан, Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы, мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев менен маектешти.
Ушул айдын ичинде кайсы мигранттар көбүнчө кайсы маселелер боюнча кайрылды, канча арыз түштү, канчасын чече алдыңыздар, көйгөйлүү маселе болуп кайсы маселе эсептелинеткен?
Жанагы биздин жарандардын жашаган жериндеги учету башка, иштеген жериндеги документиндеги иштеген учету башка болуп калат дагы. Бул сөзсүз түрдө укук коргоо органдары текшергенде бул мыйзамсыз болуп чыгат. Анан ошонун артынан жанагы депортация маселеси чыгып атат. Анан кийинки маселебиз, кийинки мезгилде мына Россияда болуп аткан анча мынча бүгүнкү турмуштагы таасир тийип атса керек деп ойлойм. Көбүрөөк ушул эмгек акын ала албай калган жарандарды көбүрөөк кайрылып атат. Бизге күнүнө 10-15 жаран ар түрдүү маселелер менен кайрылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бир 50-60 арыз менен кайрылды. Негизинен ушул жанагы эмгек акын кайтаруу ала албай калган жагдай боюнча да. Бир жуманын ичинде эле бизге 27 арызда 120 жараныбыз ошол арызга кол коюп жазып беришүүлүп 5607 000 сом рубль акча өндүрүлбөй калганы боюнчачы. Ошонун ушул бир жуманын ичинде 1243 000 өндүрүлдү да. Элчиликтин кызматы мындай өзүнчө кызмат, алар отуруп иштеш керек, жарандар кабыл алыш керек. Ал эми биздин жумушубуз Мен балдарды ошондой үгүттөп атам. Биздин жумушубуз ошо эл менен аралашып иштеп, эл менен чогуу болуп, элдин арасында болуш керек да.
А мен айтып өттүм, Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайлар. Чын жолбосо полициянын бөлүмдөрү ушул жерге миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин барып мындай ушул жерге катышып, мигрант жарандар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн чечкенге мындай толук ыйгарымдуу укуктары барбы же?
Укуктары бар да.
Укуктары бар.
Биз мына ушул биздин кызматкерлердин баарына эчтеке рахмат айтышыбыз керек. Булар бизди аккредитациядан өткөзүп беришти. Мына биз бир ай иштеп атсак, бир айдын ичинде 3 жолу биздин кызматкерлер тияка барып келишти. Сахаровадагы ошол убактылуу кармоочу жайга диаспоранын өкүлдөрү менен барып келди. Мына мен билгенден бүгүнкү күндө 87 нары берисинде биздин жарандар отурат деп угуп атам. Аякта жана бул өзгөрүп турат экен. Бири кирет экен, бири чыгат экен. Муну кыскартуу боюнча ушул мен жанагы жогоруда айткан эле мыйзам бузууну кыскартышыбыз керек да, өзүбүздүн жарандардачы, өзүбүз жарандардан тарабынанчы.
Миграциялык кызматтагы өкүлчүлүгү дагы кандай маселелерди мигранттардын көйгөйлөрүн чечип бере алат? Мисалы үчүн ушул биз талкуулап өткөндөн тышкары
биз көп эле маселелер боюнча элчилик менен чогуу жумуш алып барабыз. Анан кээ бир маселелер бар, бир 4-5 маселе бар, аны биз өзүбүз гана алып барабыз. Бул жанагы ошол эмгек мигранттар менен гана иштөө маселеси биздин милдетибиз. Андан сырткары сотко чейинки мындай териштирүү болуп кала турган болсо, жанагы ошол эмгек акы маселеси, башка маселелер боюнча ага биз катыша алабыз. А сотко катышуу маселесин биз элчилик менен чогуу карашыбыз керек да. Андан сырткары ошол биздин жарандарды Россия аймагына кирүүгө тыюу салган тизме барго, ошол тизме боюнча биз түздөн-түз иштейбиз. Груз 200 боюнча биз элчилик менен чогуу жумуш алып барышыбыз керек. Анан биякта Кыргызстандын коомдук уюмдары менен тыгыз байланышта иштеп барышыбыз керек. Мына ошондой эле түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек да биз биздин жарандар мененчи. Анан мен ойлоп атам, эми ушул жанагы биз чектелбей эле, ушул жобонун чегинде чектелбей эле ушул биздин мигранттарга байланышкан бардык маселелерге аралашып иштешибиз керек да, колдон келсе жардам беришибиз керек деп ойлойм.
Деди мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев, аны менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешкен. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданияты тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүүдө, бирок али чечиле элек маселелер дагы бар. Азыр назарыңызды Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун радио баяны.
Учурда дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоонун долбоору даярдалып жатат. Долбоордун алкагында өлкөдөгү 10 мектепке дин таануу боюнча 16 сааттык программа сыноо үчүн киргизилген болчу. Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова дин таануу сабагы балдардын кызыгуусун жаратып жатат деп билдирди.
Ушул кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле ислам менен башка диндердин кызыгуулар барбы десек, ойлоп балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу. Сөзсүз түрдө балдар диндердин тарыхын билиш керек. Себеби ошону менен биз балдарды жанагы ар кандай тыюу салынган диний агымдардан сактап калууга бизде мүмкүнчүлүк болот.
Ислам дининин өкүлдөрү мектептерге киргизилип жаткан дин таануу сабагында ислам динине басым жасалышы керектигин сунушташты. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева балдардын дин таануу сабагы эч кайсы динге ыктыбашы керек деген пикирин айтты.
Мектепте бул айтып атабыз, алгачкы гана маалымат деп, маалымат. Ушу Кыргызстанда ушундай диндер бар деген бул маалымат. 16 саатта сиз исламды үйрөтө албайсыз балага. 16 саатта биз хотя бы айтып атабыз, мектептин балдары ушу Кыргызстанда ушундай диндер бар экен, биз ушундай мамлекетте жашайт экенбиз деген бир маалымат берели деп атабыз.
Бирок мурдатан бери мектептерге ыйман сабагын киргизүүнү сунуш келген ислам дининин өкүлдөрү бул жолу да дин таануу сабагын ишке ашыруу механизмдерин сынга алышты. Маселен, Ош облусунун казысынын орун басары Нурбек Орунбаев диндер маданиятынын тарых сабагын кадимки тарыхчы мугалимдер эмес, диний билими бар адамдар окутуш керек дейт.
Эмне үчүн аны бизге таңылып атасың деген ой жаралат, ошон үчүн биз жалпы беребиз деп айтып атат мына окутуучулар, азыр мына эксперттер. Ошон үчүн биз кандай болсо дагы ислам дининин баягы баалуулуктарын жеткиргенге сунуш айтабыз, кандай болгон чакта дагы.
Бирок адистер мектеп окуучуларына дүйнөдөгү көрүнүктүү диндер тууралуу үстүртөн гана маалымат берүү менен чектелүүнү туура көрүшүүдө. Дин комиссиясынын Ош башкармалыгынын башчысы Исакбай Мурзабеков кайсы бир диний көз карашка актоонун кесепети жаман болорун эскертти.
Ыйман сабагын киргизгенбиз. Кыргызстанда эмне болду? Жалаң түрк тилдүү элдер, фарс тилдүү элдер, исламды тутунган элдер жашаган мектепке молдо барып туруп, класста балдардын намазга жыга баштады. Ал эми орус тилдүү калктар жашаган жерде православ чиркөөсүнүн өкүлү келип балдарды чокундура баштады. Андан кийин мамлекет токтогула деп адеп сабагына өзгөрткөн, ошондон болгон. Кандай нерсе башыбыздан өткөн.
Мектептерге дин таануу сабагын киргизүү аракети бир нече жылдан бери көтөрүлүүдө. Бул сабак балдардын диндер тууралуу сабаттуулугун көтөрүү максатын көздөрү айтылууда. Бирок ал долбоор башынан бери светтик жана диний деген өнөктөрүнөн талаш тартышта келатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.